habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha diseembarna waa 7 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan shirka iskaashiga soomaaliya iyo beesha caalamka oo maanta muqdisho ka dhacay.
shirku wuxuu taabtay ama si fiican u aqoonsaday horumarka laga gaaray tan iyo shirkan kii ka horreeyey markii la qabtay. horumarka laga gaaray taabagelinta arrimaha amniga wixii ka qabsoomay arrimaha dhaqaalaha.
waxaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo warbixin ku saabsan xaaladda nololeed ee magaalada Qansax Dheere.
bulshadii oo tuulooyinkaas raashinkii cunnada ka doonan jirtay uma bixi karaan, waxayba kala soo kordhiyeen beerihii xataa dadka inay ka celiyaan. xaaladii nolosha sidii hore xataa way kasii adkaatay. toddobaadkan dhexdiisa 3 maalmood ka hor ayaa ugu dambeysay oo ii sheeg dad haween u badan oo sodomeeye ah u furo ay ka qafaasheen oo Qansax Dheere ka tegay.
qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idinhaynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaynala socodsiinaysaa Zaara Cabdi Axmed.
shirkii shanaad ee iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. shirkan ayay isugu yimaadeen madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa ka hadlay shirka, waxaana qodobada looga hadlay ka mid ahaa amniga iyo arrimaha bini-aadanimada, dastuurka iyo siyaasadda. waxaa sidoo kale looga hadlay xanuunka COVID-19-ka iyo marxaladda Soomaaliya iyo guud ahaanba caalamka. waxaa shirkaasi sidoo kale ka hadlay oo iyaguna ka hadlay hannaanka doorasho ee waddanka iyo xilliga siyaasadda iyo kala guurka dalka Soomaaliya. safiiradii ka socday beesha caalamka ee qaarkood shirka fadhiyey iyo kuwa kaleeto ee kusoo galay khadadka isgaarsiinta shirka. inkastoo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ay shirka joogeen, haddana maamul goboleedyada ayaa habka maamulka ay kaga qayb qaatay shirka. qodobada ay mas-uuliyiinta maamul goboleedyada ka hadleen ayaa waxaa ka mid ah soo dhawaansho laga gaaray qabsoomidda doorashada in la fuliyo, heshiiska doorashada ee madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya ee bishii September la gaaray sidii loo meel marin lahaa. gabagabada shirka ayaa la filayaa inuu kasoo baxo warmurtiyeed maanta. dalka Indonesia ayaa sheegay in 6 ka mid ah wadaadada dalkaasi la dilay maanta Isniin kadib markii isku dhacay ee dhexmareen booliiska Jakarta iyo sidoo kale to wadaadadaasi. sida ay sheegeen booliiska, saraakiisha booliiska gaadiidkii ay wateen ayaa waxa uu daba socday wadaadka Razeeq Shihaab wax yar kadibna saqday dhexe markii ahayd waxaa la joojiyey goobta uu marayay wadaadkaasi oo ay dad badani la socdeen, waxaana ka bilowday halkaasi weerar. afeen u hadlay booliiska ayaa waxa uu sheegay in wadaadada ay weerarka bilaabeen. hase yeeshee afeen asna dhinaca kaleeto wadaadka Rizeek asna u hadlay ayaa beeniyey eeda booliiska ee ah inay bilaabeen weerarka. booliiskana ay banaysteen sida uu yiri dilka culimmadan, iyadoo sidoo kaletana ay sheegeen in xerta sheekha la socotay u badnaayeen dad qoyskiisa oo markaasi salaadii subax u socday. baabuur laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa waxa uu dhaawacay ugu yaraan 35 qof oo ay ku jiraan caruur iyo haween gobolka Kandahar ee dalka Afghanistan maanta Isniina. saraakiisha gobolka ayaa sheegay in weerarkaas uu ka dhacay meel ku dhow saldhigga booliiska ee magaalada Danam, waxayna sheegeen in baabuurkaasi uu ahaa noocyada yaryar ee dadku ay ku raaxaystaan. waxaa la sheegay in qaraxaasi uu saameeyey guryo ka agdhowaa goobta qaraxa uu ka dhacay. dad gaaraya 15 qof oo shacba ayaa sidoo kale to weerarkaasi waxyeelo ay kasoo gaartay culus marka loo barbardhigo 35 qof. madaxa booliiska Cabdulwaduud ayaa isna sidaasi sheegay. Shaadi Khan oo isna madaxa degmadaasi ayaa waxa uu sheegay in ay kulan ka socday gudaha xarunta weerarkaasi uu ka dhacay, meelaan sidaas uga fogan, isla markaasina ay weerarkaasi uun ka war heleen mar qura ma jirto ilaa iyo haatan cid sheegatay inay ka dambeeyeen weerarkaasi. Dowladda Ethiopia ayaa waxba kama jiraan maanta ku tilmaantay ciidamada waqooyiga ee ay la dagaalameen ciidamadeeda inay sameynayaan dagaalada ku dhufo ka dhaqaaqda ah dhulka baadiyaha, iyadoo sidoo kaletana koox ka tirsan qaramada midoobay la toogtay maray isku dayeen inay u gudbaan xeryaha qaxootiga. ciidamada federaalka ayaa qabsaday magaalada caasimada Mekele ee iyadoo dhinaca TPLF ta oo ay horey gacanta ugu hayeen saraakiil ka tirsan xisbigaasi, waxaana dowladdu markaasi ay ku dhawaaqday inay soo afjartay colaadii muddada dheer kasoo jirtay halkaasi kadib markii isku dhacyo ay dhex mareen. laakiinse TPLF ta hogaamiyaashooda ayaa dagaal adag ugu jira oo ay rabaan inay kula wareegaan mar kale caasimada Mekele. dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa waxa ay cabsi xooggan ka qabaan in arrinkan uu burbur u horseedi karo Ethiopia oo ku sii quusaysa qalalaaso, islamarkaasina taasi ay hoos u dhigi karta awooddeeda ay ku lahayd bariga Afrika. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia Abiy Ahmed ayaa wuxuu ku tilmaamay mar uu wakaaladda wararka Reuters la hadlayay dambiilayaal ay been tahay sida uu yiri inay dagaalyahanna yihiin aad u hubaysan, islamarkaasina lasoo afjaray xasilooni darradii ay ka wadeen gobolka.
aad ayay u mahadsan tahay Sahre Cabdi Axmed oo warkii caalamka inoo akhrisay. halkaad nagala socotaanna waa Voice of America, Washington. aan ku bilownay shirka shanaad ee iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. shirkan ayaa waxaa isugu yimid madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada iyo weliba xubnaha beesha caalamka. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa ka hadlay shirka, gaar ahaanna waxay taabteen arrimaha doorashada, iyadoo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rable uu muujiyey inuu doonayo inuu booqdo maamul goboleedyada si is-afgarad loo gaaro. waxaa kale oo laisla soo qaaday arrimaha ammaanka, bini-aadamnimada iyo dastuurka. warbixin shirka ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
waxaa barqanimadii maanta magaalada Muqdisho ka furmay shirka madasha iskaashiga oo sannadkiiba mar dhaca, kaasoo ay yeesheen madaxda dowladda federaalka, kuwa dowlad goboleedyada iyo beesha caalamka. waxaana maanta diiradda lagu saaray qodobo ay ka mid ahaayeen arrimaha doorashooyinka ee uu muranku ka taagan yahay, amniga, dib u habaynta garsoorka, arrimaha bani-aadminimada, dhaqaalaha iyo horumarka dhanka diin cafinta ee Soomaaliya ka gaartay. kulanka uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rable, goobjoogna ay ka ahaayeen xubno ka tirsan golihiisa wasiirada, ayaa waxa aaladda zoomka ee internetka uga qayb qaatay madaxda dowlad goboleedyada iyo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa madasha iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka uga warbixiyey qorshayaasha dowladda ee ku aadan howlaha hortabinta u leh ay ugu horeeyaan amniga, nabadda, dhaqaalaha iyo doorashooyinka, isagoo sheegay in isaga iyo golihiisa wasiirada ay xoogga saarayaan qabashada doorasho xor iyo xalaal ah oo waqtigeeda ku dhacda.
On 17 September 2020, when President Muhammad Abdullahi Farmaajo appointed me as the Prime Minister, I pledged to address key issues facing the country, including overseeing the implementation of the National Development
17 September markii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ii magacaabay ra-iisul wasaaraha, waxaan ballan qaaday inaan wax ka qabto arrimaha culus ee horyaala dalka oo ay ku jirto hirgelinta qorshaha horumarinta qaranka, arrimaha amniga oo mudnaanta la siiyo, iyo tan ugu muhiimsan oo ahayd in ay dhacdo doorasho lagu guuleysto. xilkaas oo la ii dhiibay ahaa inaan muddo kooban ku qabto howlahaas, waxaan ku amray xubnaha dowladdayda inay fuliyaan barnaamij horusocod leh oo 100 maalmood ah. barnaamijka 100 maalmood waxa uu diiradda saarayaa dowlad wanaag salka loo dhigo, adeegyo dadka la gaarsiiyo, hagaajinta amniga, iyo qabashada doorashooyin xor ah oo ka tarjumaysa filashada iyo rabitaanka dadka Soomaaliyeed.
I reminded my cabinet of the critical task ahead to ensure they concentrate all their efforts in delivering a free, fair election.
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni, oo isla ka mid ahaa madaxdii aaladda Zoomka uga qayb gashay kulanka, ayaa soo hadal qaaday walaaca ay saamilayda siyaasadeed ka muujinayaan guddiga doorashooyinka ee dowladdu magacowday iyo kuwa gobollada waqooyi, oo uu sheegay soo xilistooda inaan wada tashi lagala yeelan dhinacyada ay qusayso.
Some of election management committee members do not meet the selection minimum agreed criteria, which worries some Somali political stakeholders.
qaar ka mid ah xubnaha guddiga maaraynta doorashada kama soo baxayaan shuruudaha loo dhigay, taasoo walaac gelinaysa qaar ka mid ah saamilayda Soomaalida. Tan labaad, sida ku cad heshiiska ay wada gaareen dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada, guddiga doorashada Somalilan waxay ahayd in lagu saleeyo wada tashi dhammaan saamilayda Somalilana, iyadoo si buuxda looga qaybgelinayo guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi. Heshiiskaas lama fulin.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa carabka ku dhuftay arrimaha ay tabanayaan ee ka hortaagan Jubbaland inaanay weli soo dirsan guddigoodii doorashada.
Caqabadaha jira waxaa inta badan dhinaca lagu soo taagalay Axmed Madoobe iyo Jubbaland guddigoodiina soo dirin. Shirkii lagu heshiiyey Sebtembar goobjoog bay ka ahayd waxba lagu heshiiyey. Waxaan rabaa inaan intiinaas oo dhan hortiina ka qiro. Waxaanu ku heshiinay heshiiskii aanu ku galay 12 Sebtembar wuxuu ahaa in la qabto doorasho technically aan soo sheegnay sida ay tahay, isteed nambar laba gobol lagu qabto, guddi la sameeyo saddex guddi, heer isteed, heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaad. Waxaan cabasho ka muujinay arrinta gobolka Gedo oo ka tirsan saddexda gobol ee Jubbaland ka kooban yahay, taasoo macnaheedu ahaa in doorashada la qabto deegaan walbana waxa sharcigu uu siinayo uu u qabto doorashada. Waxaan ka ogahay muddadaas saddex bilood ku dhow heshiiska aan galay Birisi Marigu ahaa mabdiiyan in la xaliyo arrinta gobolka Gedo. Gobolka Gedo maanta kama jiro maamul Jubbaland, waxaa haysta jalaado iyo maleysiyaad ciidana oo loo diray.
Wakiilka qaramada midoobe u qaabilsan Soomaaliya Ambassador James Swan ayaa madaxda dowladda dhexe, kuwa maamul goboleedyada iyo midowga musharaxiinta ugu baaqay in heshiis loo dhan yahay laga gaaro arrimaha doorashooyinka. Dhanka kale, ururada bulshada rayidka oo shirka qayb ka ahaa ayaa ugu dambeyntii dhinacyada siyaasadda ugu baaqay in la ilaaliyo qoontada haweenka ee 30% ah. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haddaba gabagabada shirkaasi warmurtiyeedka ka soo baxay waxaa saxaafadda la wadaagay wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa:
shirku wuxuu taabtay ama si fiican u aqoonsaday horumarka laga gaaray tan iyo shirkankii ka horreeyey markii la qabtay, horumarka laga gaaray taabagelinta arrimaha amniga, wixii ka qabsoomay arrimaha dhaqaalaha, iyo wixii laga qabtay in cudurkan adduunka ku baahay ee la yiraahdo COVID-19 ama corona, iyo wixii ay dowladda Soomaaliyeed ka qabatay bulshada caalamkuna ku caawisay. Shirku wuxuu taabtay oo ka hadlay arrimaha doorashooyinka iyo dimuqraadiyeynta, halkaasoo lagu sheegay in Soomaaliya ay ka xun tahay in aysan gaarin goolkii ama yoolkii ahaa in ay qabsoonto doorasho qof iyo cod ah sanadkan 2020 iyo 2021. Laakiin wuxuu shirku aqoonsaday shirkii wada tashiga heerka qaran uu gaaray heshiis ku saabsan qabashada doorashada 2020 iyo 2021, taasoo aanan ahayn doorasho qof iyo cod ah. Heshiiskaasoo qabsoomay bishii Sebtembar 2020, iyo in Soomaaliya iyo saaxiibada caalamkuba ay ballan ku galeen rabaanna inay fuliyaan doorashada qof iyo cod ah 2024-2025.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Cabdirasaaq oo ka hadlayay natiijada shirkii iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka.
Waxaa muuqata in dib u dhac uu ku imaanayo jadwalka doorashada Soomaaliya. 10-ka bishan December ayay ahayd waqtigii loo qabtay in lagu soo gabagabeeyo soo xulidda xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka, islamar ahaantaasina lagu bilaabo soo xulidda xubnaha aqalka hoose, balse taasi uma muuqato mid xilligan suuragal ah. Maamulada dalka iyo dowladda dhexe weli kuma heshiin waxyaabo badan oo ku xeeran soo xulidda xildhibaanada iyo deegaanada ay ka dhacayso. Sidoo kale, guddiyada doorashada ee dowladda ayaa iyaguna shaki laga muujiyey oo musharaxiintu ay shaki ka muujinayaan. Haddaba, is-horfadhigan siyaasadeed ma keeni karaya xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa.
kasoo dib u dhac ku iman kara jadwalka doorashada waxay dad badan walaac ka qabaan xasilooni la'aanta siyaasadeed iyo isorfadhiga siyaasiyiinta dalka. Xildhibaan Cali Yuusuf Cali oo loo yaqaan Cali Xoosh waxa uu ka mid yahay baarlamaanka waqtigiisu sii dhammaanaya ee Soomaaliya, horena wasiir ayuu uga soo noqday maamulka Puntland. Waxa aan weydiiyey dibudhaca iman kara iyo waxa ka dhalan kara dibudhacaasi.
Haddii ay walaalay dib u dhacdo doorashadu, waxaa rumaya haybaddii dowladnimadii iyo horumarkii la hegsanayay ee muddada badan laga soo shaqaynayay Soomaaliduna muxuu ahaa diddilada badan ka lahay. Waxaa dhici karta in dalku uu dib ugu noqdo xasilooni darro, taas oo aan ummadda Soomaaliyeed ee daalan aysan qaadi karin. Waxaana mas-uuliyaddaasi saaran tahay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaana dad bay u saaran tahay oo ugu horreeya madaxweynaha dowladda federaalka, ra-iisul wasaaraha, madaxda dowlad goboleedyada iyo mushafadiintu ayaa mas-uuliyaddaas saaran tahay, khaasatan madaxweynaha ay saaran tahay.
Balse xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa qabay in dibudhaca uu sabab u yahay isbeddelka lagu sameeyey hannaankii doorashada ee ay dowladdu rabtay, balse maamul goboleedyada qaar ay diideen.
Marka hadda doorashadii dadbaneed ayaa haddana laysku haystaa oo khilaaf iyo guddiyadii ayaa muxuu ahaa laysku diidiyay. Ani waxaan u arkaa marka in waxaan oo dhan ay waqti u baahan yihiin in la iswaafajiyo guddiyadii, muxuu ahaa guddiyaha heshiis lagu yahay la sameeyo, ama guddiyada ruuxooda muxuu ahaa haddii wax laga bedelayo laga bedelo, iyo inay sidooda ku ogolaadaan. Wax la dooranayo ma aha madaxweyne, ma aha waxa la dooranayo guddiyadii loo sameynayo waa waxa weeye xildhibaano oo qabaa'ilkoodii ka raadsanaya kuraas waay. Marka inay nimanka musharixiinta ayaga ruuxooda ay sabraan oo ay aaminaan in qabaa'ilaadka aan laga soo farmaroojin karin qofka ay doonayeen inaan laga farmaroojin karin, ay ruuxda taas inay aaminaan wax aad iyo aad u weyn waay.
Soomaaliya waxay sanadihii dhowaa haysatay doorasho afartii sanaba mar dhacaysay, balse hadda ay dad badani ka cabsi qabaan in dibudhac uu ku yimaado iyadoo aan raalli laysaga ahayn, sidoo kalena ay saamilayda siyaasaddu isdiidan yihiin. Cabdirashiid Khaliif, madaxa machadka Heritage ee magaalada Muqdisho, waxa uu sheegay in walwalkaasi uu yahay mid muuqda.
Bisha koowdeeda iyo tobankeeda hawlo doorashooyin kala xiriirta bay ahayd inay bilowdaan oo hadda aan bilaaban. Haddana waxaad moodaa in lagu sii siqahayo dowladda iyo maamul goboleedyada qaarkood inay iska bilaabi karaan wax doorasho ayagu markaas ay wataan. Hadda guddiyaal bay sameeyeen, guddiyaashii waa xareeyeen, waa tababareen, guddiyaashii madax bay doorteen. Qoladii kalena hadda sida la sheegayo maxaa la yiraahdaa waxay sameysteen way ku baaqeen inay parallel process bilaabayaan. Hadda amnigooda inay mideeyaan bay baa la qoraya, saxaafadda qoreysay oo maaragtay taliye amni oo musharixiinta ay sameysteen, guddi technical committee way sameysteen oo musharixiinta ay laba keensadeen. Marka waxaa moodaa si iska tartiiba in lagu sii siqahayo runtii mawaaqif kala duwan iyo meelo la kala taagan yahay oo adag. Dhinaca kalena dee xoogaa dadku Soomaalidu waa isku daloolaano, waxaa la sheegsheegaya dad mas-uuliyiinta qaar ka mid a oo waanwaan ka dhex wada. Marka dhinacna walwal badan baan ka qabnaa in lagu tago derbiga laysla tago, kadibna runtii ay barakama la gaarto. Adduunkuna hadda waxaa moodaa inuu kuna daalay xaaladan barakamalada ku socotana ay ka warwareegahayaan inay isdhex boodaan. Soomaaliduna ay maaragtay maadaama kala aragti duwanaanshaha iyo kala dan duwanaanshuhu ay runtii xididaysatay in ay adkaan karto in mawaaqifta la kala tagay iyo meelaha la gaargaaray in laga soo noqdo.
Nidaamka keliya ee dimuqraadiga ee Soomaaliya ka jiray waxa uu ahaa nidaamka isku wareejinta iyo isbeddelka maamulka oo si nabada u dhacayay 20-kii sano ee lasoo dhaafay. Haddaba ma muuqataa saansaan ah taasi inay meesha ka bixi doonto haddii aanan xal degdega la gaarin? Waa kan xildhibaan Daahir Amiin Jeesow.
Doorashada muddo waxaan kusoo moodnay doorasho nabada oo xilka lagu kala wareegay. Haddana hadda anaga shoog maqabi ah in doorashadan tanna mid colaad keenta ay noqonayso. Laakiin dalkan waa dal nugul, waa dal muxuu ahaa colaado kasoo baxay. Meel walba oo la taabtaa waxaa weeye camba bislaada waay, dadka boog ayaa jirta dhimayso. marka ani waxaan leeyahay waxay tahay in dalka loo turo, dalka ha loo turo si waa nimanka musharaxiinta ah muxuu ahaayeen hadda xilka raadinaya inay wax badan ka tanaasulaan si ay doorasho u dhacdo, si muxuu ahay doorasho nabada ay u dhacdo. Intaas ayaa muhiim ah sababtoo ah dalka kan waa dal muxuu ahay colaado kasoo baxay, waa dal aad iyo aada u nugul. Marka in muxuu ahay loo turo ayaa xalka uu ku jiraa.
Magaalada Muqdisho waxay dadka qaar dareemayaan xasilooni la-aan siyaasadeed iyo walwal ku aadan waxaa laga filan karay soorfadhiga siyaasadeed ee magaalada iyo dalkaba ku jira. Toddobaadyada soo socda ayaa laga wardhowrayaa sida ay isugu soo dhowaadaan saamilayda siyaasadeed ee Soomaaliya.
aad u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan warbixintaasi nala socodsiinaysa ayay taasi ahayd.
dhinaca kalena waxaa soo baxayo aragtiyo ay muranka ka taagan doorashada ka qabaan siyaasiyiin iyo xubno ka tirsan bulshada rayidka ah ee ku sugan magaalada Muqdisho. wariyaheena magaalada Muqdisho Xasan Kaafo Qoyste ayaa la kulmay xubnahaasi, warbixintan ayuuna noo soo diray.
qaar ka mid a siyaasiyiinta waxgaradka iyo ururada bulshada rayidka ayaa walaac ka muujiyey muranka dhinaca doorashooyinka ee ka dhex aloosan dowladda dhexe iyo midowda musharaxiinta oo ay weheliyaan maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland. Gurey Xaaji Xasan oo ah gudoomiyaha xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa ugu horreyn ka warbixiyey aragtidiisa ku aadan khilaafka dhinaca doorashooyinka ee iminka taagan.
ayantani buuqa taagan wuxuu lagu hayaa walwal tiro badan sababtoo ah waxaa caado noqotay in 4 sanaba doorasho dhacdo. marka waxaad moodaa hadda ayantan aysan muuqanin wax heshiisa. marka waxaan ku talinaynaa annaga idoo loo turay shicibka iyo waddanka in la wada fariisto, la wada hadlo si loo gaaro heshiis. hadday dowladda tiraahdeeda saxa dhiban kasoo jeeda in yiraahdaan saxba tihiin, waxa dhibtoona waa shicibki. marka annaga waxaan leenahay shicibka loo nuxo, tarasul hala sameeyo.
sidoo kale Saciid Jaamac Qorsheel oo ka mid a siyaasiyiinta magaalada Muqdisho, horeyna u soo noqday wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada, ayaa hoosta ka xariiqay inay jirto wada tashi la-aan u dhexeeya dowladda iyo midowda musharaxiinta u taagan qabashada hoggaanka dalka, taasina ay keentay inay adkaato xalka gaarista ismariwaaga hannaanka doorashooyinka.
xilliga marka la gaaro doorashada waa dadku waxay noqdaan si panic, macnaha waa wax ku dhasha jahwareer, waxaana keenaya damac fara badan baa jira. damacaasna waxa weeyaan dowladnimadu laftigeedu in wax la doorto lays doorto wayna ugu cusubtahay waa ugub. dadku markaa weli lama gaarin wax la yiraa qof iyo cod meel lagu kala baxaya baan jirin. waxaadna moodaa in ummadda Soomaaliyeed ay dhaqan ka dhigatay inaan la wada hadlin. awal waxay waa dhexdhex diyaal waxuu ahaa qoladan la yiraaho laxaad ama dadka ajnabiga wadanka iyagu uun maarata safaaradaha ka shaqeeya. haddana waxaa moodaa si ay jirtayba in iyaga laftigooda si hadda gaabis u noqdeen ama ay siyaasadda Soomaaliya kor ka daawanayaan sidii hore waagi hore usoo dhexgeli jireen aan usoo galin. soomaaliduna aanay hadda lahayn aanay lahayn soomaalidu muxuu ahaa wada tashigii isku soo dhowaanshihii aanay muuqan oo nin walba isle waxa haysid adigu aad maaragtay ku shirtagtid oo awooddeeda aad yeelatid.
ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa dhankooda nasiib darro ku tilmaamay in heshiis wada ogol ah ay gaari waayaan madaxda dowladda dhexe, midowda musharaxiinta, iyo labada maamul goboleed ee aan iyagu weli soo dirsan guddiyadoodii doorashada. waa kan Diini Maxamed Diini.
wallaahi aniga nasiib darre ila muuqataa in maanta oo waqtigii wax yar ka harsan yihiin la isxalin waayey. waxaan aniga qiimeyntayda shaqsiga ah ay la tahay haddaan ilaahay maaragtay meel kale naruuro ka keenin in xaalad adag wadanku geli karo. maanta maalmahanba beesha caalamku waxay waday dadaal u kala dabqaadid ah mucaaradka iyo maaragtay dowladda. shirkaanuna wuxuu noqon doonaa in arrimo badan oo sida amnigu ay ugu muhiimsan tahay iyo doorashooyinka looga hadlo. waana filayaa in dooda ugu kulul hadda ay tahay khilaafka doorashada ka taagan, sida maaragtay qaybo ka mid a maamul goboleedyaduba ay mowqifkooda caddeeyeen. marka ilaahay waxaan ka baryaynaa in wax uu maaragtay isu soo dhawaasho ah uu shirkan ka yimaado oo shirkanu sabab u noqdo.
siyaasiyiinta qaar ayaa aaminsan in haddii uu suuragal noqon waayo heshiis ay dhinacyada siyaasaddu ka gaaraan arrimaha doorashooyinka uu xalka kama dambaysta ah u yaallo labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, sida uu ku waramayo Saciid Jaamac Qorsheel.
xalka ugu dambeeya wuxuu noqonayaa ana aragtidayda maadaama baarlamaanka inoo dhisan yahay ilaah tijiro waqtigiisana aanu dhamaan xilli leeyahay walow aan maqlay in guddoonku iyo baarlamaanku ay soo saareen baarlamaanka waxa bedeli kara baarlamaan kale oo la soo doortay ma jiro wax la yiraahdo meel banaama vacuum ina la soo wax quro aan filayaa inay wax ku hagaagi karaan waxay tahay baarlamaanku inuu iska daayo fadhigan uu iska fadhiyo oo indhaha ka qabsanayo waxa wadanka socda hadii saacado u harsiin iska daamaan hadii saacado harsiin dalka inay ka qabtaan baal rabaa go'aan ka gaaraan iyagana halka wadanku saaran yahay inay u yeeraan inay soo fariisiyaan inaan dalka waxaas la go'aamay waxaas aan shaqeynaya ayaa la rabaa marka galintii baarlamaanku waa maqan yahay cod dheer baan ku sheegayaa waliba guddoonka aan u sheegayaa waxaan leeyahay hadaawanina hadda muddaydan shirin dalkuna qalalaaso ku jiray baarlamaanka waxaa laga rabaa inuu arintan isaga dalka masuuliyaddu saaran tahay oo 275 iyo 54 aqalka sare waajibaad baa saaran iska daaya intaad ku fakaraysaan kursigeena nin walba maalinta ku hadhay saacadaha ku hadhay inta ka hartay waa inaad dalka u shaqeysa go'aan la gaaray arintan xalka keentaan degdeg ah iyo xalkeena waayeen taasan qaba anigu
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
wararka ka imaanaya degmada Qansax Dheere ee gobolka Baay ayaa sheegaya in ay sii adkaanayso xaaladda nolosha dadka ku dhaqan degmada Qansax Dheere ee gobolka Baay kadib markii kooxda shabaab ay sii adkaysay go'doomintii ay ku haysay degmadaas warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Muqtar Maxamed Catoosh
degmada Qansax Dheere ee gobolka Baay waxaa laga soo sheegayaa sicir barar xoogan oo ku yimid raashinka qootul daruuriga gudoomiyaha degmada Qansax Dheere Cabdirasaaq Cabdi Ibraahim Sanka oo VOA la hadlay ayaa sheegay inay sii adkaanayso nolosha dadka ku dhaqan degmada Qansax Dheere kadib markii kooxda Al-Shabaab ay laba jibaareen go'doonkii ay ku hayeen degmada
dhammaan tuulooyinka ku hareeraysanaa dhammaan ciidan ay soo dhigeen bulshadii oo tuulooyinkaas raashinkii cunada ka doonan jirteen ma bixi karaan waxayba kala soo kordhiyeen beerihii xataa dadka inay ka celiyaan xaaladii nolosha sidii hore xataa way ka sii adkaatay maciishadii kor u sii kacday hadiiba la helo maba la helaayo wax soo gala ma jiro toddobaadkan dhacdiisa 3 maalmood ka hor ayaa ugu dambeysay oo ii sheeg dad haween badan oo sodomeeye ah u furow ay ka qafaasheen oo Qansax Dheere ka tegay kuwaasoo meesha u tegay inay soo dukaameystaan oo raashin oo qutul daruuri meesha ka doontay marka dhanka kale ee raboodkana bisha 5-aad ilaa iyo hadda qasdigmada Qansax Dheere waa uu ka xiran yahay taasoo iyadana xaaladii aada u sii murjisay xaaladii gargaarka oo degmada ka socday oo aydii samafalka iyo waxa bulshada gargaarayayna ee raboodkii oo xiran caqabaday ku noqotay bulshadii inay wax gaarsiiyaan
gudoomiyaha degmada Qansax Dheere Cabdirasaaq Cabdi wuxuu kaloo cadeeyay in qiimaha raashinka qootul daruuriga uu gaaray heerkii ugu sarreeyay halkii kilogaraam sonkor bur ama bariis waxa la iibinayaa ayuu yiray 50,000 oo shilinka Soomaaliga oo u dhiganta $2 halka magaalada Baydhabana ay ka tahay halkii kilogaraam sonkor bur ama bariis qiimo ka yar $1
degmada Qansax Dheere amal waxaa lagu soo gelin jiray kareetooyin oo waliba ayaga naftirkooda si dhibaato lagu soo gelin jiray mararka qaarna qolyahaas ay ku bi jireen oo ganacsatada dhib badan ay ku qabeen intii hadda hadii la waayeyna hadiiba la helo kiiladii sokor oo kaleeto hadda maanta waxay maraysa degmada Qansax Dheere 50,000 oo shilinka Soomaaliga ah bariiska lamid burka sidoo kale saliida iyadana sidoo kale 50,000 oo shilin Soomaali ah ayaa la iibiyaa litirki taasna dee waa dareemi kartaa qof oo degmo go'doona joogo shaqaan haysan oo beeraley ah beerihiina loo diiday sidoo kale beerihii markii safkii 3-aad oo ayax ayaa maray 2-7 ka hor oo ku harsaday marka beerihii haday falan waayeen beerahoodii oo waxay kasoo saaran jireen ayax uu ugu tarsamay shacabkiina meesha ay tagi waayeen marka waa dareemi kartaa xaalad noocaas oo kale taa qof ku jiro noloshiisa
gudoomiyaha degmada Qansax Dheere sidoo kale wuxuu muujiyay in sicir bararka raashinka qootul daruuriga uu si weyn u saameeyay dadka danyarta ee ku dhaqan degmada
taas saameyn aad u xun bay ku yeelatay oo dadkii bulshadii aad bay u dhiban yihiin maadaama aniga shir aanu imid Baydhabo waa la wadaagay dowladdii oo dhan waxaa la rajaynayaa insha Allah hadduu sida ugu dhaqsiya badan in wax looga qabto sidoo madaxweynaha noo sheegay dhowaan in la aadi doono airportkiina dib uu howlgali doono xaaladahaasna wax badan inay iska bedelaan rajaynayna hadduu Allah idmo
airportka marka caqabadaha haysta uu u xiran yahay maxay tahay
qoladii nabadgeedka ahayd ayaa hadda koor waxaa dhacday inay soo weeraraan diyaarad meesha soo degeysay oo alaab meesha u siday ayaa xabada lagu tuuray, taas oo mid ka mid ah xabadii diyaaradda garabka ka gaartay. Sidaas daraaddeed ayuu u xirmay. Haddana dib ayaa loo furayaa oo amnigii iyo wixii oo dhanna wax badanna laga bedelay.
Degmada Qansax Dheere oo gobolka Baay ka tirsan waxay ka mid tahay degmooyinka go-doonsan oo aysan geli karin gaadiidka badeecooyinka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan dadka ku barakacay gudaha dalka Soomaaliya iyo saameynta ay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay ku yeesheen. Waxaad kaloo maqli doontaan degmada Ijaara ee gobolka Gaarisa oo laga hirgeliyey iskuul farsamada gacanta ah oo caawinaya dhallinyarada kasoo barakacay deegaano ka tirsan gobolka Waqooyi Bari Kenya. Kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeena ka marnay. Aynu ku bilownay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay ayaa sababay in dad badan ay ku hanti beelaan, iyadoo dad badanna ay waayeen dadkii ay jeclaayeen. Sacdiye Maxamed Cabdalla waxa ay barnaamijka Tubta Nolosha u sheegtay in lix gabdhood oo walaalaheed ah ay toogasho ku dileen koox hubaysan oo xilli habeen ah soo weeraray gurigeeda oo ku yaalla xaafadda Calanley ee magaalada Kismaayo. Wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa Sacdiye waraysi kula yeelatay magaalada Boosaaso oo ay ku sugnayd 29 sannadood ee lasoo dhaafay.
Anaka waxaan ahay reer Kismaayo. Alxamdulilaah, meesha laan ku koray, meesha laan ku barbaaray, meeshaan ku guursaday, meeshaan ku ilmo dhalay. Dad iska taageero masaakiina meeshii lagu dhameeyay, dadkii isku soo qaxeen oo farkooda markii hore dib soo buri. Haddana dadkii aad adii meeshii dhibaato ku qabsatay, anakiina dad qoys ahow ma aragtaa wax haysta ma aheen.
Sacdiyo, bal markii qaxu dhacay dareenkaagu muxuu ahaa? Inadoo idinka ayna saameyneyn baa lahaydeenoo dowladii dad kale is cirsanaya.
Wallaahi waxaan iska dhaheen anaka dadkaaneeta wax waaye, alxamdulillah idin ammaan gelinayaan. Dad iska masaakiina, dadka ushi isu watana ma aheen anaka, oo isu gabano isgaadgaadayo. Alxamdulillah anakiyaaba waxaanba noqonaybo shidaal amalaanba noqonay, anakiyaabana la baartay dhibaato iyo dandar iyo dil iyo dhac. Wixii itaal daran leeba markaaneeta ninkii qori watay ilaa wuxuu iska baacinayay kii markaasi carajiifka ahaay oo masaakiinka ahaay, kii leeb la faqow la galay dilmo laga adkooba la dhameeyay. Adiga
dhibaato idin soo gaara ma jira?
Anaka dhibaatadayna ma la koobi kartaasna ma la iswarsanayo. Ninkii maanta alxamdulillah oo iska itaal yaraay, dadkii aanahay anaka waxba leegid, waxna laga dilay gabdhaana laga dilay wiilal, gabdhahana laga dilay. Waa lix gabdhood oo la dilay oo Allah ku roonaadee. Gabdhihii way iska cadcadaayeen, guryahay ku jireen, waa loogu dhacay, waa la dilay. Alxamdulillah.
Bal habka gurigaaga loogu soo dhacay oo loo soo weeraray noo sharax.
Habka waxa waaye, ani leeba joogayba guriga, dadka raggii waa carareen. Raggii waxay ka cabsadeen inay la khafaasho ayaka naftarkooda la dhibaateeyo. Haddana haddayse carari laheen unuka mabal samata bixi laheenbo. Maxaa jira ragga waxa waaye hormuud waaye, naftooday la bixi. Anakana waxaan dhihin naag ahaana ladinku dhaafaa koobdhe, waxaad yeelaysiin bal meeshiina ku nagaada. Wax baabuur loogu koran ma laheen, markaas waa la iska taageeraay. Gabdhihii guriga la geliyey, gabdhihii guriga hadiiba la geliyey, markii ilbaabkii la furi waayey gabdhihii guriga lagu xabadeeyey. Waa iyakana afkooda ay furteen qaaqaaqaaqaaqaa, waxay diidayaan umalayna qayladii laga soo gaaray, wax soo gaaray umalayna. Nin walba ilbaabkiisa u dhacda ka xirtay waa la cabsanahay. Gabdhihii guriga lagu dhameeyey oo lagu dildilay, lixayna ahaayeen gabdhaha.
Waa dhinteen,
Allah yarxamu raaximiin.
Marka gabdhaha la weerarayo xaggee ku sugnayd?
Aniga waa gabada maxaa jira, nafteyda maxaan ka celi karaa? Ani raggan soo hajumiyo qorigan dhuunta dheer wato, ma aan isu babac dhigi kara? Maya maya ani ma la arkin, ani akhligeen qaba meelaan gala. Gabdhihii guriga hadii ku xiran waxaan dhahay waa samata baxayaan, gurigan xiran waa laiska dhaafaa, dadkii waa carareen ama umelayaan. Aabe gurigeeba gabdhihii gurigeeba ku xabadeeyeenbe.
Cid inay soo gurmata ma jiraan? Haddii gabdhihii rasaas lala dhacay, raggiina idinka maqnaaye
wax walba waa nagu cusbaa yaan rasaasta bacdiya usoo baxaa inay wax la dilay waa maqleen wax intay meed jidyaal waa arkeen adduunya dhanba dadka dhanba waa saseen annakana waaba buubi laheen shimbir ilaan hadday baal leedahay buubta shimbir baal laheen ma buubto ilaan beesa waa ku buubine waxaan wax ku raacnaan waayne annakana saasaanba u nagaanayba markaas ilaahay idadaanba sugayna biyo akhbaaraad oo annaka aan ku baxno markaas wadanka ooga baxno
daris in ku dhow ma jirin
maya dariskaani ni walba tiisoo cabsanaaya ku soo gurmada adi habad qof arkay qof reebay male ragii xoganaayna waaba baxeen ba ragga ayaga hadda gadaalihii dambay dadka gaashaan u noqdeen
imisanin ayay ahaayeen ragga gurigaaga soo wada
taas deed ruux oo qor watay ahaayeen qor wali weyn guriga isku xir hajuunkan markaan maqlanay oo xaafada markay soo galaayeen bad xabaday ku soo galeen bad dadkii barakciyeen dadkii markay cabsadeen leeba soo galeen ba ayaga xaafada ma dhowr jaray agtayna mareen waxay idin yeelaynaa madheena badda agteeda mari jireen waxay dhihi jireen biyahana la siiyo waxay markaasba waxay ahaayeen dad waxday dayanay ahaayeen meeshay marmari jireen badda xeebteeda soo mari jireen iyagoo qoslaay mararka qaarkood iyagoo qaad wato badda iyo guriyaha agagaarahooda iska fadhiisa jireen yaa la hadli jireen ilaaha abood leh cilli hadli jirta waa male marka gabdhaha waa soo saxansadeen gabdhahaas guriga ku jiro waa soo saxansadeen
marka ma inay kufsadaan bay rabeen bas inay kaxaystaan
maya gabdho la kaxaysta ma ahe dadkaas farxumay u socdeen farxumay u socdeen xaq ilaahayba iyakana aadeenba kuwaas farxumay u socdeen maahanayd hanti iyo maal ma raadin waa fur diideen abadan waana ogaayeen dadkaas dhowr jeerba waanoo imaadeen xeebtay maraayeen iyo guriga jaabaas ahaay wuxuu ahaay bahalkii tiirar iyo ood oo ku dhisnay dhowr jeeray noo soo galeen anaga cid wax naga dhiganaysa ma leh ilaaha weyne waaxid ah
lixda gabdhood mah dad kaloo laydin ka dilay oo qoyskaaga ama qaraabadaada ma jiraan
ma dad waa la dilay jidka waxaa lagu dilay masaajidka wax kasoo baxay waa la dilay adiga alxamdulilah ahaan meeshaan la yidhaaho orientationka actis wax waa lagu dilay adi dilitaankaas wax la xisaabi kara ma jirin bu adyaaqa
awal qorshahaagu wuxuu ahaa inaad kismaayo joogto goorma ayaa go-aansatay inaad boosaaso soo aado
boosaaso waxaan go-aansanay adi horta meesha naf ku badbaadaysa leeb la soo warsadaybo dadka meeshay u socdeen higaan dudeen anana ka dorsameedii la dhahay waay dadka meeshay usoo dudeenle usoo dudna anakane boosaasaa loo soo badnaay subxaanallahasa waxayba aheed dadka masaakiinta sacuudigooday ba aheed bay boosaasa maxaa dhacay sacuudigii masaakiintay aheed meeshaan
waa gartay hadda marka ku dhawaad 30 sano ku sugnayd sida aa sheegtay dib ma ugu noqotay
kismaayo dib ma ooga noqona maxaa kismaayo dib looga noqonaa abadan wejigii la kasaayana ma yaala dadkeeni waa maqan yihiin dadkii waa kala fiigeen shimbir haad fuusha haddii oo geed fuusha dhagax lagu dhufto waa fiigaysaa maxaa dhacay dhe ma joogayso anaka shimbirtiyaan ahayn saddexdii gabdhahayga ahaayeen iyo ani afaraan ahayn hadda labahatan iyo lixaan marayna alxamdulilah baabuurkii haddii hadda la noqonaya xataa alxamdulilah waa buuxinaynaa
taasi waxay ahayd sacdiye maxamed cabdalla oo u warramaysay wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac. haatanna dhegeystayaal, waxaan idiin soo qabanayaa heesta wardheer iyo fanaanka xasan aadan samata.
VOA.
barnaamijka tubta nolosha ayaad dhegaysayaal la soconaysaan, wuxuuna idinkaga imaanayaa v o a washington. haatanna kenya, xarun farsamada gacanta lagu barto oo hirgelis ee hogaamiyaha degmada ijaara safiye cabdinuur ayaa ka caawisa dadka ay abaaruhu soo barakiciyeen ee deegaankaasi inay helaan fursado ay wax ku bartaan si ay u helaan shaqooyin ay noloshooda ku dabaraan. warbixintan waxaa magaalada gaarisa ka soo diray maxamed faarax shire.
tiro badan oo gobolkani kasoo jeedo ma awoodaan inay ku biiraan iskuullada. goobaha kala duwan ee waxbarashada gobolkana aad iyo aad ayay uga yartahay marka la barbar dhigo degmooyinka kale dalkani Kenya. boqolaalka barakacyaasha ama xoolo dhaqatada gobolada waqooyiga ku dhaqanna ma aha kuwa goobo waafiya ka heli karo magaalooyinka marka ay soo galaan. xaruntan waa xarun gacanta farsamada lagu barto, waxaana isuurto geliyey xafiiska hogaamiyaha degmada Ijaara Marwo Safiya Cabdinuur, waxayna sheegtay inay ugu talagashay dadka xoolaha kasoo dhamaadeen ee tuulooyinka soo degay in si iskood ay gacantooda wax ugu qabsadaan, waana macad ballaaran oo ay kasoo qayb gali karaan. kenyaanka kale ayay ku sheegtay
qalabka halkan yaalo waa laynii sheegay, weli meelo badan laguma arkin, meel lagu arkay malaha, labada meelo inii sheegay bay yaalaan. marka aan ka faa'iidaysano haddaan nahay reer Ijaara constituency, waxaan kusoo dhaweynaya Garissa county oo dhan aan kusoo dhaweynaya caruurta inay keensadaan, waayo anigaba halkan inta caruur ka qaadaan Garissa town geeyey oo training loogu soo sameeyey. marka kooyjada ma kala lihine ayakana ha kusoo dhawaadaan, ha ka fursadan ha ka qaataan, nafaaskan ha qaataan ayakoo inay wax ku bartaan ay noqoto. waxaan kusoo dhaweynaya gobolka waqooyi bari oo dhan caruurta ka joogaan inay kasoo qayb qaataan ee meesha ku akhristaan, waa nafaas oo unika nafaaskaas inay ka faa'iidaystaan baan rabnaa. marka aniga halkaasaan ku daynayaa.
Marwo Safiya waxay aaminsan tahay in tiro fara badan oo dhalinyara oo gacantooda haatan waxba aysan aqoonin aqoon la-aanna ay inta badan magaalooyinka u dhex joogaan ay ka faa'iidaysan karaan farsamada gacanta sida korontada, biyo xiridda, dhisidda wadooyinka iyo weliba guryaha oo ah farsamooyin si gacan ahaan dhalinyaradu ay qayb uga qaadan karaan. deegaanka Ijaarana uu noqonayo mid fursad qaali u helay in boqolaal dhalinyaro oo qaxooti ku ah gudaha magaalooyinka Ijaara haatan ay ku biiri karaan dugsigaasi farsamada gacanta.
ay way imaani doonin, waxaan ka baryayaa caruurtiina fursada u horeysa ha qaataan, fursada u horeysa ha qaataan. marka fiiga ana halay weydiyo, fiiga ana halay weydiyo reerkoos maanta waa inay istaajaysanaa, diyaar bay u yihiin caruurta dhan nafiga ka bixiyaan. marka adiga waxaa lagaaga baahan yahay ilmahaaga inaad keentid. mweshimo Nasra waxay ini taaday, waxay u kaceen wasaaradda tourism baa u kaceen, maxaa lagu dhahay dowladda Canada waxay rabtaa caruuraha tacliinta gacmaha barteen, farsamada gacmaha barteen. marka waxaana diyaar loo yahay adduunka kale because dadka yaryar baa ku yaraadeen, dadka waaweyn baa aada ugu bateen. marka ma haystaan dad maaragta mutacalimiin oo wixii laga baran karo collegekan ka baranayaan ma ku haystaan xaggaa. fursadaana waa fursad kale oo qaali ah, waayo gaasaday ku qoran tahay caruurtu halka markay kasoo baxaan nafaas waxay u helayaan. marka shahaaday haystaan, shahaadadooday ku tegayaan meel kasta ay ku marayaan, ayagoo gurigooda ku dhergayaan bay meel kastana tegi karaan oo fursadaas meelaha kale la mari karaan. marka waxaan ka codsanaynaa dadweynow, maanta fursad qaali baan leenahay, fursadaas aan isticmaalno.
hogaamiyaal kala duwan oo halkaasi tegay ayaa waxay ahaayeen kuwa ka maqsuuday hannaanka iyo weliba dhiraandhiriska hogaamiyahaasi usoo dhiraandhirisay in dhalinyarada waxba aan la baranin ee barakacyaasha ku ah gudaha magaalooyinka haatan ee fursad tacliina ay u heleen.
aan idiin sheegahayaa maanta reer Ijaara, waxaan rabaa inaad ogaatiin inay gabadhaanayto idiin ordi haysa habeen iyo maalin, warqaday qori way ordi haysaa. inta hadda aan arkay waxaan iskula jirnaa biyaha kamitiiga, waxaan u malaynaa intay biyo keentay anigaa shaahidka, ilaahayba shaahidu kay. marka waxaan idin leeyahay idinka oo eegayniin qoys qoys, anaka soomaali haddaan nahayna waxaana bisha qoys qoys iyo qabiil
hoos waxaa jirtaa dhahaysaa soomaalida dhahaysaa dadkan wada siyaasiga ah dhammaan wada socofiga ah sadkoodii doodu yahay anaka dhibkayna waa taas kulligii waxaan ahnay looyariin anigaa aqaana anigaa musishiyan ah anigaa macalin qur-aan ah anigaa xaafid ah anigaa heblowe taas waqtigeed waa laga soo tegay ka qarni ka qarni waxaa la rabaa inaan maskaxdeenna furno aan horay u marino aan dhahna anigaan eegaynin qoyskaygii yaa wax ii qaban kara
isku soo wada celcelyo tani ayaa waxay noqonaysaa mid dhiirigelin karto tiro badan oo dhallinyaraa oo ku sugan gobolkan in ay noqdaan kuwa noloshoodu soo saarto badan ka dhallinyaradan oo xoolo dhaqataa xoolihiina kasoo dhammaadeen magaalooyinkana iska dhex taagtaagnaa haatan waxaa u suurta gelayso inay ku biiraan macadka weyn ee laga furay deegaanka ijaara ee farsamada gacanta maxamed faarax shire v o a garesa
dhegeystayaal innagoo ku sii siqayna gabagabadii barnaamijka aynu dib ugu laabanno dhinaca kaalmaha heesaha waxaan idinku soo maqan codadka fanaaniinta ayaan wadanay iyo yuusuf xaybro
Oh,
barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga inta. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.